În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. O să continuăm ceea ce am început data trecută marți, adică vă vorbeam data trecută despre plecarea lui Iacob din de acasă, sfătuit de mama și tatăl său. El pleacă după ce face greșeala de a cura binecuvântarea pe care trebuia Iacob, Isaac să-i dea lui Esau, la sfatul mamei sale. Și după această plecare era în pericol de a fi omorât de fratele său, care deja îi plănuia moartea. Amâna doar până când vor fi zilele de plângere lui Isaac, tatăl său, și atunci se gândea Esau să-l omoare pe Iacob. Mama a auzit și i-a spus lui Iacob un alt motiv, lui Isaac, un alt motiv de plecare a fiului său. Și a zis, iată, Esau și-a luat femei hitite, femei cananence de aici și ele ne amărăsc viața și ne fac de nesportat viața, nu ne amărăsc. Și dacă și fiul nostru, Iacob, se va căsători cu o cananită, ceea ce era firesc, că doar acolo erau și acolo trăiau, cu cine altcineva se căsătorească, nu mai are rost viața. Îi se pare că se închide o paranteză, în sensul că atunci când aveam pântece și ei se tulburau acolo în pântecele Rebecă, i-a zis, dacă e așa, dacă este așa, atunci ce rost mai are? Înțeles ce era? Dacă așa e cu nașterea și cu copilul care l-ai în pântece și dacă atâta tulburare este, atunci mai bine să nu fie. Ăsta era înțelesul. Să nu fie viață, să nu fie nimic. Și probabil că avea dureri mari atunci când s-a dus chiar la un profet al vremii, probabil că Melchisedec se întrebe pe Dumnezeu de ce e așa și adică oamenii vremii erau mult mai puternici, nu mergeau pentru tot nimic să întrebe și la ea era ceva care o depășea ca durere, ca neputință, ca slăbiciune, ca probabil nu mai dormea, nu mai putea mânca, erau multe lucruri care veniseră peste ea și s-a dus să întrebe și atunci a aflat că în pântecul tău sunt două neamuri și toate celelalte. Și se închide acum din nou paranteza cu aceeași replică a ei, dar acum către Isaac, că dacă și fiul nostru Iacob se căsătorește cu o cananeancă, cu o hitită, ce rost mai are viața? Adică eu nu mai îmi suport viața. Și Isaac înțelege de fapt că adevăratul motiv al soției sale era aceea de a-l scăpa pe Iacob, pentru că probabil că și el se gândea cum o să trăim, cum o să trăim mai departe, cum o să ne împăcăm toți, cum o să ținem tensiunile sub control într-o familie care gata să detoneze în fiecare clipă. Apropo de gata să detoneze, o familie de aici din Cluj a plecat în Sibiu și erau tensionați tot timpul, gata să detoneze, ori prin separarea copiilor de părinți care vreau să plece de acasă, ori prin despărțirea soților, deci erau. Și ei se spoliseră aici și au mers la Părintele Necu la Constantin și când l-am întrebat Părinte, cum este Părinte? Zice, foarte greu gestionează acest butoi de pulbere să nu explodeze. Deci așa era și familia lui Iacob și Esau și Rebecca și Isaac înainte de plecarea lui Iacob după ce Esau pierduse binecuvântarea patriarhului Isaac, a tatălui său, fiind înșelat de fratele său și de mama sa. A dat seama ce tensiuni erau. Și atunci Isaac acceptă. Nu o mustră pe soția lui, nu îi spune că de fapt tu vrei să mă minți din nou și de fapt vrei să-l faci pierdut și vrei să ai binecuvântarea mea, n-a plecat de acasă. De ce nu spui direct, în față? Putea să fac așa. Nu, a înțeles-o. Ca mamă, și nu numai că n-a făcut așa, dar nici măcar fiului său, adică lui Iacob, nu i-a zis, iată mama ta, l-a chemat pe Iacob și nu i-a zis, iată mama ta, e teamă de viața ta, că de fapt asta e motivul, du-te, da, să nu-ți mai iei o soție ca maică ta, care mă minte și care mi-a furat binecuvântarea prin sfatul ei, putea să zic așa. Dar nu numai că nu-i spune că mama ta mă minte și zice că e frică de viața pentru căsătoria ta, de fapt e frică pentru viața ta, și spune exact sfatul mamei și zice, du-te în casa tatălui, mamei tale și în casa fratelui, mamei tale, la ban, și dintre fetele lui să-ți iei. Adică, și de neînchipuit, de neînțeles. Vă spuneam atunci că de neînțeles o asemenea mărinimie, o asemenea largheția sufletului, serenitatea inimii după asemenea evenimente. Trebuie să ai o serenitate inimii ca să... și capacitatea de a judeca cu mintea întreagă fără să devii subiectiv. Și noi, în general, devenim foarte subiectivi după ce pielea noastră e pusă la bătaie sau noi suntem cumva atinși de ceva. Devenim super subiectivi și, și vă spuneam atunci exemple din familiile multe care, în care dacă un oltean e căsătorit cu un moldovean, o moldoveancă, și dacă nu se înțeleg puțin bine, nu numai că până la sfârșitul vieții nu o să-i strimeată fiul să-și mai ia o fată din Moldova sau o fată din Oltenia. Bă, ce o să zică? Nu din casa mamei tale, nici din Moldova toată să nu-ți iei. Adică, așa cam sunt lucrurile la noi, știți? Adică, cam așa se întâmplă. Pe când aici se vede o mărinimie a lui Isaac incredibilă. Adică Isaac fusese înșelat, fusese mințit, a văzut asta, a cunoscut, a înțeles toate meșteșugurile, a participat la suferința lui Esau, care urla de durere, ăla care nu plângea niciodată, ăla care omora animalul, așa, oricând, făcea orice. Da, dar pentru mine n-ai nicio binecuvântare. Și a zis, cu adevărat se numește Isaac, adică cel ce împiedică, cel ce înșală. Pentru că, uite, atunci mi-a furat dreptul de întâi născut și acum binecuvântarea ta și, a, săracu, bă, dai seama ce dureros e să auzi lucrurile astea. Și el căuta în mintea și în inima lui o binecuvântare și pentru el și a zis, fiule, toate i-am dat în Isaac. Dați seama ce greu. Și totuși găsește ceva și îi spune, uite așa, 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 și cu un orizont deschis spre speranță, adică și va veni vremea când tu vei ieși de sub jugul lor, de sub jugul fratelui tău și te vei elibera și... Oricum, toate acestea puteau să-l înrăiască. În general, noi când trecem în tensiuni, în stări de tulburare, dacă sunt și chestii foarte stricte, clare, cum e asta, atunci ne înrăiește... Ne răzbunăm pe familie, ne răzbunăm pe cei care ne-au înșelat, ne răzbunăm pe soție, ne răzbunăm pe celălalt copil. Devenim aspri, devenim triști. Știți că mânia are două efecte. Unul exterior, că zici, tragi, faci, dregi, lovești, nu știu ce. Și unul interior. Triste, părinții socoteau tristețe tot o fațetă a mâniei. Tristețe e tot o fațetă a mâniei. Numai că pentru oamenii care cumva se întorc în interior și se răzbună pe ei înșiși sau se luptă cu ei înșiși. Și un război interior în care te autodistrugi tu pe tine însuți. Nu mai distrugi pe cei din afară, dar te distrugi pe tine. Nu e cu nimic mai frumoasă tristețea și autodistrugerea prin pasivitate și închidere decât poate de multe ori mai repede se vindecă cel care iese în afară și face scandal și strigă și cumva, poate să mai descargă, poate mai înțelege, poate mai dă de un naș, care e nașul. Nu nașul lui. Că fiecare naș își are nașul, adică mai dă de un naș care le ia la palme și nu știu ce. Și cumva se mai liniștește, dar cel care își se întoarce mânia în sine și de obicei femeile fac asta, multe dintre ele, dar și bărbații. Și intră într-o stare de tristețe și dezamăgire și desnădejde cumplită, în care în sine se autodistruge și ia toate porții, își taie toate porțile de scăpare și toate podurile de ieșire. Nu-și mai dă nicio șansă, nu mai vrea. Într-un fel cade într-un fel de tristețe virală care se împrăștie în tot sufletul lui, ei, și se autodistruge. Pur și simplu, diavolul face praf în asemenea suflet. Păi, în Răsânie Voca spunea un preot, un călugăr, zice, un creștin, cu chipul trist, trist e ca o casă cu luminile stinse, adică hoții fac ce vor, intră. E ca o casă părăsită care așteaptă să părăsită. În care nu mai e stăpân. Asta e înțelesul. Și urâtă și întunecată ca o casă cu luminile stinse de care te ferești și n-ai ce vedea acolo și nu asta fi sau cine știe ce altceva. Dar și în sensul că e la mâna hoților și mâna diavolului până la urmă. Și așa se întâmplă cu cei care sunt triștei. Na, acest Isaac nu se spune că a căzut într-o tristețe adâncă. Foarte adâncă. Într-un fel... Toate, după legea duhovnicească, toate se... Știți, părinții din Marco Ascetu și alții vorbesc de o lege duhovnicească și ei spun tot ce faci se va... Există niște legi, cum sunt legile fizice, dar la nivel duhovnicesc. Și tot ce faci, cumva, se va măsura cu aceeași măsură mai devreme sau mai târziu. Adică vei da plată pentru ceea ce faci, nu pentru că te pedepsește Dumnezeu, ci este o lege duhovnicească. Și, într-un fel sau într-altul, Isaac va plăti toate lucrurile acestea. A plătit și prin faptul că a fost înșelat el de către Laban. Și a stat 7 ani și a muncit degeaba crezând că o câștigă pe Rebecca. Și a mai trebuit să stea încă 7 ani pe Rahila. Și a mai trebuit să stea încă 7 ani ca să o câștige până la urmă. Și a fost înșelat de la bani. Dar nu numai atât. Această durere a tatălui său pe care el i-a produs-o, o durere groaznică și, când, și că s-a simțit înșelat și că n-a mai avut ce să facă și cum să facă pentru fratele, pentru celălalt copil pe care vrea să-l binecuvinteze și, și că l-a pierdut pe fiul său Isaac, care, Iacob, care a trebuit să plece departe. Deci ca și cum ar fi murit copilul său. Și sigur îl prețuia pe copilul său Iacob. Și toate acestea s-au răzbunat prin legea duhovnicească, adică Iacob mai târziu, nu numai că este înșelat de la Laban și lucrurile astea, asta e nimic. Și mai târziu, dacă citiți cartea Facerii în continuare, o să vedeți în capitolele 40, 41, 42, 43 că copilul lui pe care îl iubea cel mai mult, unul dintre copiii cel mai iubiți, copilul pe care îl avea cu Rahila, Iosif, a fost prins de frații săi, aruncat într-o groapă, după aceea vândut în Egipt. Și după aia l-au făcut ca și cum ar fi fost omorât de animale. Și au luat haina cea bună, cu mânești largi, pe care o foloseau și egiptenii, dar și măsopotamienii. Erau hainele de sărbătoare, mânești largi. S-au moștenit după aceea în Bizanț și sunt cei de la... Și noi preoții mai purtăm. Și la rase, că rasele se iau la monași așa când e sărbătoare, rasele largi și preoții. Și la cei care cântă la strană, au urmă. Acelea sunt de sărbătoare. Și acele, el, atât de mult ținea la el, la fiul său, că i-a făcut o haină de aceea mesopotamiană, cu mânești largi. Care să... Și aceștia mai mult l-au pismuit, mai mult l-au urât ceilalți frați. Și acea haină cu care venise îmbrăcat Iosif la frații săi să vadă cei cu ei și pe unde sunt cu oile, au uns-o cu sângele unui miel pe acolo și au venit la tatăl său și au zis, nu știu, am găsit haina asta, ca și cum n-ar fi știut că Iosif va veni la ei, știți? Am găsit haina asta și cred că e al fiului tău. Cred că l-au mâncat niște animale. Și Isaac a suferit ceea ce a suferit tatăl său. S-a ridicat și a sus și a haină de pe el și a zis, mă voi întoarce în iad, în pământ, în șeol, gol și trist și necăjit. Pentru că fiul meu a fost mâncat de fiară. Adică o durere greu de spus. E prin cele mai tulburătoare locuri ale Scripturii, când el este informat de frații săi că nu, fiul tău, nu era fiului tău haina asta. V-aș citi, pentru că merită. Da? Da, până o să găsesc eu. Da. Da, până găsesc. Ei, oricum, se răzbună lucrurile astea, în sensul că Isaac, nu numai că suferă el, că e și la de nu știu cine de la bani și așa, suferă îngrozitor că acest copil pe care el l-a vrut, l-a dorit, l-a iubit, iată, a trebuit să stea fără el mulți ani, crezând că este mort, așa și pentru Isaac. Iacob a fost ca mort. Oricum, Esau, cu felul lui de-a fi și cu duritățile lui și cu faptul că își luase femei străine de neam, era ca mort, într-un fel sau într-altul. Acum a devenit și celălalt ca mort. Și acesta, într-o anumită măsură, avea vinovăție Isaac, Iacob, adică fiul Iacob, avea vinovăția asta. Și aceste lucruri s-au plătit. S-au plătit. Ei, până la urmă Iacob s-a întors. Așa și toate, dacă vedeți, putem să vedem ca în oglindă. Până la Iacob s-a întors și l-a găsit în viață pe Isaac și s-a bucurat că l-a mai văzut așa, cu ochii, nu cu ochii trupești, pe fiul său, pentru că era orb, Și Iosif l-a văzut iarăși ochii lui Isaac și s-a bucurat. Deci cumva aproape că în oglindă putem privi lucrurile astea. Sunt ca o lege domnicească și mi se pare, când zice Mântuitorul, și cine vrea să audă, să audă cu măsura cu care măsurați, veți fi măsurați. Auziți că e ca și cum ar formula legea duhovnicească. Cu măsura cu care măsurați, veți fi. Și nu zice dincolo în veșnicie. De aici. Cu judecata cu care judecați, veți fi judecați. Și nu zice de către Dumnezeu dincolo în veșnicie. Aici. Și de aici. S-ar putea să fie pentru unii numai dincolo. S-ar putea. Dar pentru mulți și mai ales pentru cei pe care iubește Dumnezeu încă de aici. Pentru că la omul cu care nu mai poți lucra nimic și legea duhovnicească o va opri Dumnezeu, pentru că un om cu care nu mai poți lucra nimic, orice lucru se îi se întâmplă, el devine mai urâtor de Dumnezeu, mai învârtoșat, mai împotrivitor și atunci nu mai merge nici un tratament. Legea duhovnicească e un tratament, nu e o pedeapsă, Dumnezeu, e un tratament. Și atunci dacă unii oameni sunt atât de împotrivitori lui Dumnezeu și atât de nu-și găsesc locul nici cum și nu se folosesc de nimic din partea lui Dumnezeu, și această lege duhovnicească va înceta. Sau într-o anumită măsură se va manifesta, nu știm. Dar e mult mai grav, pentru că lucrurile se vor plăti dincolo cumva, ceea ce este infinit mai grav decât să te fi învățat tu aici pe pământ prin legea duhovnicească și să recuperezi și să recalibrezi în mintea ta tot ce ai făcut și să zici, Doamne, am greșit. Știți foarte bine că după ce începe să creșteți, până atunci i-a judecat pe părinți, pe mama, pe tata, pe bunici, pe toți cei mari, că așa se trăiește, că nu așa se face, că nu așa trebuie să fii. Și după ce devii mare și treci tu prin aceleași experiențe, începi să-i înțelegi, să zici, mă, erau chiar mai buni decât mine, măi. Așa, cu puțină lor știință, făceau mai multe lucruri decât făceam eu și încep să repui în ordine lucrurile, fără această reîmpăcare și fără această reluare a istoriei vieții tale, fără judecată, nu ai cum să te mântuiești. Tu, de fapt, trebuie să vii cu actualizarea povestirii vieții tale fără judecată. Trebuie să o aduci ca pe o poveste înainte de Dumnezeu. El ți-a spus pilde, tu trebuie să-i spui pilda vieții tale, dar fără judecată, fără să acuzi, fără să lovești. Cum părintele Arsenie Boca spunea, mă, zicea, rugăciunea înseamnă să ierți, mă, nu să spui lui Dumnezeu păcatele fratelui tău. Rugăciunea înseamnă să ierți pe aproapele tău. Nu să-i spui lui Dumnezeu păcatele fratelui tău. Deci aia nu e rugăciunea, spune. Nu e rugăciunea, mă. Când veneau oamenii, se uita departe, mă, tu zici că te rogi, da. Păi rugăciunea, mă, zicea, nu-i să spui păcatele altuia, ci să spui păcatele tale. N-ai ajuns la măsura rugăciunii dacă nu te socotești tu vinovat mai pentru toate din lumea asta și încă să ceri mila lui Dumnezeu pentru tot omul. A, e rugăciune, zicea. Dar oamenii cât puteau, noi cât înțelegem? Că zicea, aia, lasă-mă pe aia. Aia e rugăciune. Și până n-ajungi la măsura aceasta, ori ca să ajungi la măsura aceasta, de multe ori trebuie să treci prin legea duhovnicească, trebuie să experimentezi tot ceea ce în tine s-a întipărit ca niște forme de răzvrătire, de împotrivire, de judecata asupra celorlalți, trebuie vindecată cumva. Și asta se vindecă în fapte, în viață, nu se vindecă numai în teorie. În teorie toți suntem buni, știți? În fapte, în viață. Și tu trebuie să-ți repovestești viața iertându-i pe toți. Înainte de Dumnezeu, în viața ta, în mintea ta, ea trebuie rostită, repovestită, iertându-i pe toți și înțelegându-i pe toți, nemai aducând niciunea vină. Și dimpotrivă, v-aș povesti, din Muntele Sinai era un pusnic deosebit, mare, făcea minuni, prorocea, un om deosebit. Și ieșa rar din chilia lui. Și s-a întâmplat să iasă din chilia lui și s-a întâlnit cu un frate care venea de departe. Vă dați seama voi cum noi cum ne uităm astăzi pe internet să tot urmărim știrile de la două zile la o zi. Ce să ne uităm știrile? Păi ei nu aveau nicio știre. Când venea un om dinspre Ierusalim, dinspre Constantinopol, ăla era știrea pentru tot Răspanului, că nu mai avea de când să... Mai ales dacă eu stăteam pustie. Și s-a întâlnit cu un asemenea om duhovnicesc. Și a zis, ce faci, cum ești? Aici, părinte, cu greutăți, nu știu ce. Și printre altele, a zis acela, da, despre fratele nu știu care, nu știu ce greșeli făcuse în tinerețe acel frate. Și el știa de el, dar nu mai știa ce mai face fratele. Și ăsta știa care a venit de departe. Și a zis, tot așa, părinte. Și asta e, vai de el, vai de, așa, cumva, un cuvânt de ăsta total. Cum noi facem zilnic de 100 de ori? Cam așa. Zice, în clipa aia, în clipa când a zis, vai de el, el era acolo în picioare, vorbea cu omul. S-a deschis așa, ca și cum s-ar deschide istoria și veacurile, și el s-a trezit în fața crucii lui Hristos, cu cei doi tâlhari răstigniți, și el a avut să alege să îmbrățișeze crucea și nu știu ce. Și avea o haină care le acoperea, așa era în vedenie aceea. Și Hristos de pe cruce a zis, opriți-l pe acesta, că el s-a făcut antichrist, că el judecă pe alții în locul meu, el s-a pus în locul meu. Opriți-l pe acesta, că nu este al meu. Și au venit îngerii și l-au dat la o parte și zice, ca și cum s-ar închide o ușă a istoriei. Deci a ieșit din acel din loc și s-a închis o ușă. Și în ușa aia s-a prins haina aia cu care era îmbrăcat și care simțea că e mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu era dragostea lui Dumnezeu care îl acoperea. În clipa când el n-a mai acoperit păcatul apropiului său și a zis, vai de capul. În ușă s-a prins haina aia și Dumnezeu, când s-a tras, a ieșit gol de acolo. Bine, el s-a trezit iar în fața acelui om. El a zis, ce-am făcut, frate? Am pierdut mila lui Dumnezeu. Și în clipa aia, 7 ani n-am mai mâncat pâine și n-am mai intrat în chilie. 7 ani! Vă dați seama ce putere avea oamenii ăștia. Și noi facem asta de 10 ori pe zi. Hai de capri, prostul, cretin, idiotul, politicien, ce-or fi. Asta e una. Și 7 ani n-am mai mâncat, și a zis, Doamne, primește-mă iară, dă-mi iară haina milei tale. Așa o vedea el, ca haina milei lui Dumnezeu. Și l-a văzut iară pe Hristos acolo răstignit și a zis, dați-i haina. Și a primit haina. Și a intrat și el în casă pentru prima oară. 7 ani. Asta în Sinai. În chilie, ce casă, într-o peșteră. Dar n-a vrut să intre. Pentru că nu mai avea odihnă. Pentru ce să intre? Pentru ce să doarmă? Pentru ce să mănânce dacă ai pierdut mila lui Dumnezeu? Dar ca să înțelegeți, e ceva înfricoșător în privința asta. Adică dacă am crede total în cuvântul acesta, am fi terminați. Adică dacă ne-am analizat în funcție de cuvântul ăsta, suntem vai de capul nostru. Nu mai e nimic de făcut. Adică nu mai e nimic decât să facem binele. Nimic altceva. Și exact cum vă dau alt exemplu al Sfântului Sofronie Saharov, care stătea în chilia lui, spovedea jumate din muntele Atos, toți marii duhovnici veneau la el. Era murise Sfântul Siloan și el devenise unul dintre cei mai vestiți duhovnici ai Atosului. Și în chilia lui auzea doi monahi vorbind niște prostii despre rugăciunea inimii. Niște prostii, adică nu știau nimic. Și își transmitea unul altuia alte prostii. Că eu cred că trebuie să faci așa și ăla. Și asta cumva s-a simțit așa, mă, nu se poate să-i las pe ăștia într-o asemenea înșelare. Și a ieșit acolo afară și a început să zică, nu se face așa rugăciunea, se face nu știu cum, nu știu cum. Și după ce a vorbit 5 minute, nu a vorbit mai mult, a pierdut harul. Tot harul. Dar nu i-a certat, nu ne-a spus, bă, proștilor, bă, să vă spun eu, mă. Atunci a zis, uite cum cred eu că se face rugăciunea. Și dacă în asta el a simțit că s-a mândrit. Adică așa a socotit că s-a mândrit, că a spus, bă, eu fac rugăciune. Și în clipa aia a pierdut harul. Păi dacă din aceste două, sau să vă mai dau al treilea exemplu. Părintele Sofian Boghiu vine la Cluj, Sfântul Sofian, și ne vorbește și la un moment dat zice, de un singur cuvânt, mi-e frică înaintea tronului Dumnezeu. Asta au fost printre ultimele cuvinte care le-a zis acolo de la mor. Și toți oamenii s-au apropiat, că el vorbea foarte încet. A zis, pentru orice cuvânt spus în deșert, v-am dat seama la fața judecății Dumnezeu. Era să cad în genunchi acolo, dar de rușine n-am căzut. Deci dacă iei aceste trei cuvinte, suntem terminați. În fața, ori suntem terminați, ori începem să facem așa, cumva. Pentru că altfel nu se poate face nimic. Dar cine poate să facă? Dar măcar să încercăm. Să punem început zilnic, să punem început oră de oră, să credem din nou, să zicem iartă-mă, 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 să încep din nou, să încep din nou și până la urmă firea se învață să devină mai blândă în privința asta. Și dacă faci așa, atunci nu se va repeta și cu tine legea duhovnicească. Adică tot ce faci tu se va împlini. Mai devreme sau mai târziu și în viața ta. Tot ce faci tu asfaltă. Da, acum vrei să zici.
Dacă spui vai de el, dar cu milă, adică să faci ce
foarte periculos, da. Foarte periculos. Credeți că el a fost super răutăcios? Nenorocito! Nu a zis. Vai, vai, vai! Dar cuvântul era foarte clar. Vai de neamul roșie, de vața roșie, de casa roșie. Cum trăiesc acești oameni? Pentru asta Hristos s-a aliat cu ăsta. Păcătosul ăla s-a aliat cu ăla. Adică... greu de înțeles. Oricum, nu stăm acum să vorbim despre, să mai vorbim în continuare. Ce vreau să vorbim astăzi și să continuăm ce am vorbit data trecută, este că după ce a plecat Iacob, el a plecat în Haran, v-am povestit data trecută că a plecat în Haran, deci în loc să plece spre sud-est, a plecat spre nord-est, și motivul nu poate fi altul decât că a luat același drum al bunicului său, Avram, adică așa a venit Avram, Urul Caldei, Haran, Țara Sfântă. Și părinții l-au trimis în Urul Caldei. Și el nu a mers în sud-est Urul Caldei, ci a făcut așa ca un L al calului, cum merge calul. Adică. Și care este singurul motiv? Este acela că a mers pe urmele vieții și pașilor lui Avram, bunicul său. Ca un fel de, cum zice, onoare pe care o ducea bunicului său, vieții acestora, a tuturor celor dinaintea lui care au mers pe calea lui Dumnezeu și pe care vrea să-i urmeze. El se simțea, și vă ziceam, și acolo lângă Haran n-a avut unde să rămână peste noapte și s-a culcat undeva sub cerul liber, probabil că lângă o piatră mare, pe acolo, pe undeva, care să-l umbrească, și-a pus o piatră sub cap și a dormit. Și dormind, a avut o vedenie și vedenia era ca o scară, urca de jos, de pe pământ până la cer și sus, la capul de sus, era Dumnezeu însuși, iar pe scara aceea urcau și coborau îngerii și el și-a auzit binecuvântarea lui Dumnezeu și el s-a trezit și a zis, n-am știut că acest pământ e sfânt, acest pământ e sfânt și aici este Dumnezeu. Aici nu e un loc ca oricare alte locuri, aici e casa lui Dumnezeu și a construit la acolo, a făcut un altar ca să-i aducă aminte și să rămână pe totdeauna locul acela, pe locul în care i s-a arătat lui Dumnezeu. Și vă spuneam, de ce i s-a arătat lui Dumnezeu acolo? Oare cu adevărat era sfânt locul acela? Vă spuneam că noi putem cădea în această greșeală pe care a făcut-o, o anumită greșeală bună, copilărească, dar greșeală pe care a făcut-o Iacob zicând acest loc este sfânt. Oare faptul că era locul acela sfânt a făcut ca să se arate Dumnezeu acolo? Nu. Ci faptul că el era într-o stare care îi dădea permisiunea lui Dumnezeu să poată să-i se arate. Că virgulă, calea pe care mergea, începea să meargă, era primitoare de Dumnezeu. Starea lui sufletească era primitoare de Dumnezeu, nu locul în sine era sfânt. Și v-aș citi de aici ca să vedeți cum zice el. Capitolul 28. Atunci Isaac l-a chemat pe Iacob, l-a binecuvântat și a poruncit zicând, tu nu-ți vei lua femeie dintre fetele cananeilor, scoală-te și merge în Mesopotamia, în casa lui Batuiel, tatăl mamei tale, și acolo ia-ți femeie din fetele lui Laban, fratele mamei tale, iar Dumnezeul meu să te binecuvânteze și roditor să te facă, să te mulțească și tu vei fi într-o adunare de neamuri, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, părintele meu, și ție și urmașilor tăi, de după tine, ca să stăpânești pământul pribegiei tale, adică pământul care stăm noi acum, suntem ca niște pribegi, pe care Dumnezeu i l-a dat lui Avram și în felul acesta l-a trimis Isaac pe Iacob, iar acesta s-a dus în Mesopotamia la Laban, fiul lui Batuiel, arameul, și fratele Rebecăi, mama lui Iacob și a lui Esau. Iar dacă Esau a văzut că Isaac l-a binecuvântat pe Iacob și l-a trimis în Mesopotamia să-și ia femeie de acolo, că binecuvântându-l i-a poruncit zicând, tu să nu-ți iei femei dintre femeile cananeilor, atunci și că Iacob, ascultându-l pe tatăl său și pe mama sa, s-a dus în Mesopotamia, deci auzind toate lucrurile acestea Esau, și înțelegând Esau că fetele cananeilor nu-i sunt pe plac lui Isaac tatăl său, s-a dus la Ismael, tatăl lui Avram, fiul lui Avram, unchiul său, și pe lângă cele două femei ale sale și-a luat-o și pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Iar Iacob, ieșind din Berșeba, și aici am ajuns noi, s-a dus la Haran, ajungând însă într-un oarecare loc, a rămas acolo pentru noapte, căci a simțit soarele și luându-l în pietrele locului și punându-și-o sub cap, s-a culcat în locul acela și a avut un vis. Iată, scara era sprijinită pe pământ, al cărui vârf atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau de pe ea, pe ea. Și iată că Domnul stătea drept în vârful ei și i-a zis Domnului: nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avram, părintele tău, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi, urmașii tăi vor fi ca pulverea pământului și te vei întinde la apus și la răsărit, la miezul nopții și la miezul zi, și întru tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și întru urmașii tăi. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi oriunde vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi părăsi până nu voi primi toate câte ți-am spus. Iar când s-a trezit din somn, Iacob a zis: într-adevăr, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut-o. Și s-a înspăimântat și a zis: cât de fricoșător e locul acesta. El nu e altceva decât casa lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului. Iacob s-a sculat dinți de dimineață, a luat piatra din care își făcuse căpătâi și a pus-o stâlp și a turnat pe vârfie unde lemn și a numit locul acela Iacob cu numele de Betel. Dar la început cetatea aceasta se numea Luz. Deci era într-o cetate apropiată de Haran numită Luz, dar el a pus numele acelui loc Betel. Și vă ziceam la trecută că nu locul acela în sine era sfânt. Nu locul în sine era sfânt. Ci poziția lui sufletească, așezarea lui sufletească era sfântă. Și vreau să vă spun, deci ce l-a atras oare? Ce l-a atras pe Dumnezeu la Iacob? De ce până atunci niciodată Dumnezeu nu i s-a arătat lui Iacob, iar atunci i s-a arătat? De ce? Care sunt motivele? Și v-am spus atunci câteva, acum o să le continuăm și o să le reactualizăm. 1. Pentru că se pocăia. Pentru că cu siguranță îi părea rău pentru ceea ce făcuse. Cu siguranță îi părea rău pentru ceea ce făcuse. Adică pentru ceea ce făcuse, tatăl său a rămas trist și singur lângă Esau cel aspru, tatăl său pe care el îl iubea atât de mult. Mama sa a rămas în mâinile lui Esau cel aspru, pentru că între mamă și Esau era o mare tulburare și tensiune. El trebuia să plece în pământ străin. Nu știa dacă îi va mai vedea vreodată pe părinții lui. Și se simțea și vinovat că a mințit pe tatăl său și toate acestea și că a învârtoșat inima fratelui său. Și asta era o părere de rău mare, care era începutul pocăinței. Deci, Dumnezeu se descoperă celor care se pocăiesc, care le pare rău de faptele lor. Și nu numai că le pare rău, și care vor să le schimbe, vor să fie altfel de acum înainte. Nu mai vor să facă așa. Asta e un motiv. Al doilea este că, sigur, în starea în care era, și pentru că a văzut ce a văzut despre sine, știți că până atunci cumva simțim la Iacob o anumită mândrie. Simțim că atunci când fratele său vine și zice: dă-mi să mănânc din mâncarea aia roșie, lintea, și el zice: nu-ți dau decât dacă îmi vinzi dreptul de întâi născut. Adică e clar că el avea o poziție superioară și îl disprețuia pe fratele său. Îl vedea cumva că nu-i vrednic de el. Îmi vinzi, că tu ești oricum, le vinzi toate și nu-ți pasă de nimic, dă-mi el. Ei, starea aceasta pe care o usese și care nu era plăcută lui Dumnezeu, cu siguranță nu era plăcută lui Dumnezeu, nu o mai avea acum. Se vede că el și când se întoarce în țara din Urul Caldeii înapoi, după 20 de ani, el cade în genunchi în fața fratelui său și spune: frate, când am văzut chipul lui Dumnezeu, și adică e o poziție total diferit și nu putem crede că ei numai așa au miorlăială ca să scape cu viață. Nu. Adică nu erau oameni care puteau să poarte 14 ani de arciță și de chin ca să câștige pe soția lui. Nu, era că mor de frică acum, nu mă omor. Adică nu cred că asta, mai ales că erau în vârstă. Cu cât ajungi, cu cât urci în timp și în ani, nu mai ții atât de mult la viața ta. Te ajută Dumnezeu prin faptul că ea se rebegește pe toate părțile să zici: Doamne, dar merită viața să-mi pun eu sufletul pentru ea și totul? Nu merită. Adică e un ajutor imens. Și cu siguranță Iacob și în tinerețe n-ar fi făcut asta numai de miorlăială și de frică. Atât mai mult acum. Deci cu siguranță s-a schimbat poziția lui sfătească, dar schimbarea lui față de fratele său, pe care nu-l mai disprețuia. Cu siguranță Iacob acum se simțea mai vinovat și mai păcătos și mai nevrednic de toată binecuvântarea decât fratele său. După ce făcuse ce făcuse și a văzut urmările faptelor lui în familie, deci smerenie. Pe lângă pocăință, al doilea lucru care îl atrage pe Dumnezeu spre noi este smerenie. Și vă spuneam, Dumnezeu spune clar, Dumnezeu celor mândri le stă împotriva, iar celor smeriți le dă har. Ce înseamnă har? E o anumită prezența lui Dumnezeu, pe cât ne este nouă putință să-i simțim prezența, prin harul necreat, pe care, oricum, prezența lui ca ființă în sine, nu o putem avea, pentru că am murit în clipa aceea. Dar prin harul necreat, este tot o prezență a lui Dumnezeu, dar îi simțim prezența. Deci, Dumnezeu vine la cei smeriți. Asta este înțelesul. La cei care se pocăiesc și le pare rău de faptele lor. La cei care sunt smeriți. 3. La cei care au durerea inimii sfâșietoare pentru greșelile care le-au făcut și pentru că îi lasă pe părinți așa cum i-a lăsat și cumva, cu siguranță, îi lăsa în mâna lui Dumnezeu. La cei care îi lasă pe ceilalți în mâna lui Dumnezeu și ei pleacă, că trebuie să plece, că n-au ce face, vin la acești oameni și le stâmpără durerea. Le stâmpără durerea. Nu întâmplător Dumnezeu spune, voi fi cu tine și cumva îi dă de înțeles că și cu părinții, că până una alta nu putea să fie cu el dacă părinții lui ar fi urmat să sufere enorm. Adică, de aceea noi că zicem rugăciunea inimii, o zicem și pentru toți cei care le sunt dragi și din apropierea noastră și de pretutindeni, pentru că n-ai cum să-ți fie ție bine și celor dragi și celor apropiați și tuturor din jurul tău să le fie rău. N-are cum. N-are cum că nu poți. Nu poți, înnebunești. O e razna fără oameni, fără apropiații tăi. Dacă ei sunt răi și spiritual vorbind, și asta va veni răul ăla din partea lor. Și dacă lor le este rău fizic, și asta va veni toată povara răul lor fizic. Și dacă ar fi numai vecinii tăi, și ar fi groaznic. N-ai cum tu să fii fericit. Și atunci, nu-i nevoie când zici rugăciunea inimii să zici neapărat și pentru toată lumea. Poți să zici, dar de la sine înțeles este când zici miluiește-mă pe mine păcătosul, că te rogi pentru tot omul, tot Adamul. Că altfel nu ai cum să fii fericit. Nu există fericire de unul singur. Nu există. În mijlocul răutății oamenilor care nu. Și nici nu e adevărat. Adică dacă pe tine nu te doare durerea celorlalți și nu te doare pierderea celorlalți, nici nu ești Fiul lui Dumnezeu. N-ai ce căuta pe acolo. Adică ce milă ceri tu de la Dumnezeu de care, tu, care te separi de ceilalți apropiați ai tăi. Și, deci durerea inimii, că îi lasă pe părinții săi bolnași, pătrâni, în mâinile sălbăticii lui Esau. Și asta e greu de... E aceeași durere pe care o au, are cineva care trebuie să-l lase pe tată, pe mamă, într-o casă de bătrâni, că nu poate să ție să fie aproape, că nu știe, că nu știu, sunt diferite. Că, tot felul alte dureri și sunt foarte multe dureri și pentru copii, și pentru părinți, și pentru oricine. Ei, această durere Dumnezeu înțelege cumva și o obloșește și o... Exact cum, de exemplu, la se spune despre un monah din pustia Egiptului care a plecat de acasă, a lăsat totul și s-a dedicat lui Dumnezeu. Dar fiind foarte tânăr când a plecat, atunci a rămas în minte cu ce-l făcând părinții, cum ar fi ei săraci, ce-l făcând ei pe acolo. Și diavolul s-a folosit de chestia asta încât a trimis la un moment dat pe cineva un om de aproape de acolo care a început să... a intrat în mănăstire și s-a apucat să povestească de unde e el și ce... și ce, din ce sat e el, din ce parte a Egiptului și se întâmpla că era chiar din satul lui. Dar el nu știa cel care vorbea. Și acela s-a apucat să vorbească în mod special despre doi bătrâni care le pleca copilul și nu se știe unde e și cât suferă oamenii și de căjiți sunt ei. Și ce trăiau, de-aia au un necaz, o suferință. Și acesta a intrat 7 pumnale în inimă și a zis, trebuie să plec, trebuie să-i văd, trebuie să văd, să repar greșeala. Și a plecat și părintele său domnicesc a zis, unde pleci fiule? Plec pentru că am greșit și nu știu ce, măi omule, rămâi. Ai hotărât și ai dat mărturie înainte de Dumnezeu și ai făcut monah. Și nu mă duc. Și a plecat fără binecuvântarea părintelui său și când a mers acolo la un port pe Nil, de unde se luau, că aia era calea de circulație, te duceai lângă Nil și așteptai să treacă o barcă în sus sau în jos și o luai spre satul tău. Pentru că toate satele din Egipt sunt pe un areal de 15 km la dreapta Nilului și 15 km la stânga Nilului. Atât ai tot. Dai timp de 1000 de km în sus și în jos. Și trebuia să iei un tramvai și să mergi până în direcția aia. Și stând acolo, a venit un alt părinte monah foarte frumos la chip și s-a stat lângă el și a zis, unde te duci părinte? Și a zis, mă duc așa și a explicat el. Și înainte de a se ridica să urce în barcă, acesta s-a arătat un chip, mi se pare, de înger și a zis, dar cine ești, Petru? Eu sunt îngerul care a fost trimis de Dumnezeu să-i ocrotesc pe părinții tăi, dacă tu ai plecat. Dar acum, dacă te duci tu, eu mă duc de la ei. Nu, 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 a zis ăsta, du-te tu înapoi la... mă duc înapoi la părintele meu și gata, nu mai trebuie, nu mai trebuie. Dar se întâmplă de multe ori această lepădare să nu fie pentru Dumnezeu, să fie pentru altceva. Și oricum durerea poate fi imensă. Dar Dumnezeu înțelege această durere. De fapt, Dumnezeu o trăiește din plin. El însuși este poate cea mai mare durere a lui Dumnezeu, că suferă pentru toți care se pierd și nu poate, nu trece peste libertatea lor. Și are o durere infinită Dumnezeu, pentru că îi vede pierzându-se și depărtându-se de El și împotrivindu-se Lui, nu există durere mai mare. Că noi tot vorbim de durerea omului și nu există durere mai mare decât durerea lui Dumnezeu. Părinții ajunseseră să spună că iubirea lui Dumnezeu umblă rănită neîncetat în istorie. Ca o inimă în care s-au înfipt toate cuțitele și toate gunoaiele și toate mizeriile și nu are unde să se odihnească. Așa, așa este inima lui Dumnezeu. Deci asta este. Și atunci, bineînțeles că atunci când tu ai inima înfrântă și durere cumplită a inimii, ești asemenea cu Dumnezeu și El ți se arată, ți se descoperă că ești asemenea Lui. De aceea mai aude câteodată, de aceea aude rugăciunile mamei și tatălui când ei, poate nici n-au dreptate, poate, dar ei sunt îndurerați de copilul lor după cum cred ei că ar fi bine și inima aceea se seamănă cu Dumnezeu și de multe ori și mama și tata aproape că prorocesc. Niște păcătoși fiind săraci. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile. Pentru că e foarte asemănătoare inima cu inima lui Dumnezeu. Înțelegeți? Înțelegeți cum s-a oglindit Dumnezeu în inimă, în Avram, când a trebuit să-și omoare copilul? Că era ceea ce urma să întâmple cu Dumnezeu puțin mai târziu. Și Avram era oglinda lui Dumnezeu. Se uita la Dumnezeu și Dumnezeu se uita la Avram. Și durerea lui Dumnezeu era, cum zice, durerea lui Dumnezeu când s-a răstignit Fiul Său, cum zice Paul Edochimov, când a strigat Fiul Dumnezeu meu, Dumnezeu, de ce m-ai părăsit? S-au cutremurat abisurile Tatălui. Abisurile fără sfârșit ale ființei Tatălui. S-au cutremurat. Cum să nu se cutremură? Așa că și când omul are durerea inimii pentru cei pe care îi lasă, pe care nu-i poate ajuta, pe cei care, chiar și pentru animale, pe care nu le poți ajuta, care suferă, cu siguranță Dumnezeu e foarte apropiat de acești oameni, să știți, foarte apropiat. Un alt motiv pentru care Dumnezeu s-a arătat aici lui Iacob, că atunci când ești singur, când ești mai ales în călătorii, în locuri străine, nu mai ai siguranță de sine și liniștea și comoditatea pe care o ai acasă, înțelegeți? Nu mai ai. Și atunci te întorci la o anumită stare de raportare la Dumnezeu ziua și noaptea către El, clipă de clipă totală, absolută, absolută. Nu... dacă vrei să mă ajut, sau uitați să mă rog. Mai uitați să te rogi, că e rugăciune continuă. Doamne, să nu fie după colțul ăsta un câine, să nu vină de acolo un hoț, să nu facă... Doamne, 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 să nu... Unde dorm, unde mănânce, mănânce, mănânce. Omoare gitenii, cine, oricine. Înțelegeți? Și atunci, rugăciunea e continuă. Și asta încercau să... Asta au încercat mulți oameni să facă. Cum să facă să fie în starea asta, să nu intre într-un fel de siguranță de sine, liniște, pace, comoditate, niște asigurări care totul, mama mea își face de mâncare, tatăl, rude am, prietene am, medici bune am, preoți în care străjă pentru mine, aia am, perfect. Asigurări de sănătate, de nu știu ce, am, perfect, să dorm. Și nu-i rău asta, dar asta duce la o anumită liniște suspecte și care te îndepărtează de Dumnezeu. Nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Este ce se întâmplă în Occident. Se pare că ești nesigurat din toate părțile, totul e perfect, îndepărtezi cât mai mult tot ce poate fi periculos, nici moartea nu mai vrei să o vezi și dacă mor nu mai ești văzut și nu mai vezi moartea și atunci tu nu mai ai nevoie de Dumnezeu, știți? Adică poți să renunți la El, deși nu poți să renunți, dar nebunești în nebunia ta, zici că poți renunța. Și atunci monahismul tocmai asta a însemnat. Unde să merg în pustie, unde să merg într-un loc cât mai periculos, încât să nu am siguranță în mine, ci în Dumnezeu. Cum să fac? Asta a însemnat monahismul la începuturi. Acum nu mai, cum am zis la trecută, s-a cam trăinat cu... Acum monahul duce mult mai bine decât omul din lume. Omul din lume are familie, are copii, nu știu dacă trăiește pe zi pe altă, dacă vine anahul pe el, dacă nu știu ce, dacă nimic, război, nu știu ce, monahul cum face, că nu face, are un salariu, are nu știu ce, vin oamenii, dă milostenii, mâncare acolo, la sărăție, dar tot. Adică s-a schimbat cu totul lucrurile, dar n-a fost așa. Monahii erau oameni care își alegeau singuri chilii, cât mai pustii, cât de departe de izvoare, în care trebuiau să fie sănătoși ca să facă în fiecare zi sau la două, trei zile drum să aducă apă. Iar dacă nu, mureai de sete, că nu venea nimeni să... Dacă se putea să fie aproape de... vizuind de hiene și aproape de așa, ca să fii tot timpul numai cu frica în sânge, să zici, Doamne, Doamne, iartă-mă, ajută-mă, 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 adică să poți să strigi către El ziua și noaptea. De fapt, asta era. Cum să fac să strig către Dumnezeu ziua și noaptea? Ca nu cumva să intru într-o obișnuință obraznică. Și atunci găseau această soluție, care e o soluție eroică și extremă. Nu e nevoie ca oamenii să facă asta. Dar să nu uită să strige către Dumnezeu, să nu îi se pară că n-au nevoie. Ceea ce este păcatul absolut de unde a căzut omul. Că asta a venit să-i spună diavolul în rai. Nu e nevoie de Dumnezeu. Mănâncă din chestia aia și se rezolvă treaba. Deci tu nu ai nevoie de relația cu Dumnezeu. Ceea ce este păcatul absolut. În momentul ăla a murit sufletește, spiritual. Adică ne-am asemănat cu diavolul și s-a terminat. Și atunci omul trebuie să se îndepărteze de acest fel de autonomie, aceasta stupidă și greșită și falsă, că el poate fără Dumnezeu. Nu poate fără Dumnezeu. Că el e singurul care e ființă, cel ce este. Noi suntem prin El. Nu putem nici măcar o moleculă din noi să existe o secundă dacă nu suntem prin El. Dacă El și ea suflu de la noi, praful se alege. Înțelege? Ne întoarcem în neființă. În neființă ne întoarcem. Nu. Dacă El și-ar lua de la noi. Și atunci reîntoarcerea omului la această stare de dependență bună de Dumnezeu. Reală, adevărată. Asta este. Atâta suntem. Suntem eu sunt via, voi sunteți mlădițele. Degeaba vrei tu, eu sunt o mlădiță care mă dezvolt singură. Nu poți, nu poți. Și reîntoarcerea la asta o încercau oamenii într-o măsură eroică. Eroică, Doamne. Acum eroii sunt cei ce rămân în lume și fac căsătorii, familii, copii. Aștia sunt niște incredibili monahi care se străduiesc să creadă că Dumnezeu îi va ajuta, că toată ziua strigă către El dimineața până seara. S-ar putea ei să fie mai aproape acum decât cum a ajuns acum în monahism. S-ar putea. Dacă ar fi gândul ăsta al celor care fac aceste lucruri. Și acești, deci, într-o călătorie fiind și singur și pentru prima oară departe, de casă, al nimănui, era într-o stare de întoarcere spre Dumnezeu și atenție spre El absolută și continuă. Și această stare l-a apropiat pe Dumnezeu de El. Înțelegeți? I-a oferit Dumnezeu șansa să-i se descopere lui Iacob. Nu că până atunci n-ar fi vrut. O anumită poziție a sufletului trebuie să fie pregătită ca să poată să se deschidă Dumnezeu. Altfel nu se poate. Într-o stare comodă și cu paiul într-un vârf de așa și ce zici? A, tu ești Dumnezeu? Nu. Nu merge. Nu merge așa. Adică asta nu e... E ca și cum... Nu poți să faci declarații de dragoste în timp ce descoperi din nas. Nu merge. Nu merge. Nu merge. Așa e și întâlnirea cu Dumnezeu. Nu se poate oricum. Nu se poate într-o comoditate de asta absolută și o liniște și o pace și ai totul, merge bine, perfect și tu nu... Nu e rău asta. E rău că tu nu ești conștient de dependența ta absolută de Dumnezeu și de nevoia ta absolută de El. Asta e cea care rupe totul. Înțelegeți? Și asta a avut-o atunci Iacob. Și atunci Dumnezeu i s-a descoperit. Alt lucru pe care l-a avut atunci Iacob era că a mers pe un drum pe drumul lui Avram, pe același drum al Sfinților. Deci el a avut cinste față de părinții săi, de părintele său, de, cum zice noi, la sfârșitul liturghiei, pentru că cine Sfinților părinților noștri, care sunt de fapt, noi ne asumăm ca părinți, pe înaintașii noștri în credință, care ne sunt părinți spirituali. Ceilalți sunt părinți trupești, dar avem și părinți spirituali. Și nu numai părintele duhovnicesc care le avem noi, dar avem părinți spirituali imensi, mari, strămoșii noștri duhovnicești, care sunt sfinți, cei mari, care au mers înaintea noastră și care ne-au arătat calea și pe care noi îi cinstim și la care le cerem rugăciunile. Și, ei, întoarcerea aceasta și recunoștința față de acești oameni și urmarea, calea, mergerea pe calea lor, îl face pe Dumnezeu să se întoarcă spre noi. Se pare că această cinstire a celor dinaintea noastră, nu că eu sunt autonom, descoperi acum lumea, eu cu Dumnezeu într-o relație monadică, unică, specială, nu știu ce. Nu, Doamne, au fost cei dinaintea mea și poate că au fost mai mari ca mine și ei mă învață pe ce cale trebuie să merg. Această relație smerită cu Dumnezeu prin intermediul și prin intermediul părinților și moșilor noștri, urmându-le calea duhovnicești, e plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că el mergea pe calea aceasta întorcându-se spre Haran, pe unde a călătorit Avram, și acesta era un motiv pentru care Dumnezeu i s-a descoperit lui Iacov acolo. Un altul este plecarea din preajma păcatului și a supunerii față de păcat. Adică starea în care era Iacov acolo, acasă, era de minciună, era de prefăcătorie, era de că greșise și greșeala lui cumva continua, pentru că nu-și ceruse iertare, nu se lămuriseră lucrurile, erau o stare de păcat în care trăise el atunci când a înșelat pe tatăl său, tot ce altul s-a întâmplat. Și ieșirea din acest păcat, părăsirea acestui păcat la propriu, plecarea de acolo, ori prin lămurirea lucrurilor, dar mai degrabă Dumnezeu ne învață nu neapărat să nu lămurim lucrurile. Ele cumva erau lămurite fără cuvinte. Erau lămurite. Nu neapărat să nu lămurim lucrurile, ci mai mult plecarea din preajma păcatului. Ce putea să trăiască Iacov acolo decât să se mânie și el când fratele său ar fi continuat să se înrăiască față de el, ar fi continuat să-i facă rău mamei sale, el s-ar fi înrăit și el s-ar fi tulburat și el. Deci păcatul continua la nesfârșit și probabil că murea de mâna lui Isau făcându-și și Isau păcate peste măsuri de mari prin el și datorită lui până la urmă. Și atunci Dumnezeu îi oferă schimbarea omului nu se face atât de mult prin strădania și hotărârea de a ne schimba noi acolo în locul ăla, ci prin părăsirea acelor locuri și acelor situații care ne îndeamnă spre păcat și pe care noi nu am reușit acolo să le biruim. Adică să știți că Dumnezeu nu atât de mult ne îndeamnă, și asta o spune tot Noul Testament, nu ne îndeamnă atât de mult să fim niște luptători împotriva păcatului și să-l biruim cu ușurință, că noi suntem, oricum îl biruim noi, că îl biruiește Dumnezeu. Dar nu asta e soluția care ne dă Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă să ne ferim de păcat. Ferește-te de rău și fă binele. Ferește-te de rău. Nu, fii voinic și luptă-te cu păcatul, că eu voi fi cu tine. Nu, Dumnezeu ne spune. Te vor căuta în cetatea asta, pleacă în cealaltă. Sau, Dumnezeu ne spune. Dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, îndreaptă-ți mâna ta, educă-ți ochiul tău, fă-ți să meargă piciorul tău cum trebuie, așa, zice, taie de la tine, îndepărtează-te de acele situații, nu zice, lasă că prin multă osteneală le vei virui împreună cu mine. Nu zice, îndepărtează-te de ele, separă-te de ele. Deci, e o altă cale pe care Dumnezeu ne-a dat-o. De exemplu, voi dacă ziceți, domnule, ce să fac, cad în desfrânare, uitându-mă pe internet și în masturbare. Soluția nu e să rămâi cu internetul și să lupți. Mă uit în fiecare zi, mă uit la internet, dar nu voi face. Nu e asta. Nu o să reușești. Ci să te lași măcar o vreme și sau să ții telefoanele de alea fără imagine sau să găsești soluții. Altfel nu se poate. Deci restul sunt povești rarisim câte unul mai scapă și acela o vreme și cade din nou. Nu. Nu așa. Sau un om te duce în ispită. Cu el faci tot felul de greșeli. Cu el vorbești urât. Cu el. Soluția nu e că lasă că o să ne educăm unul pe altul și nu o să mai vorbim, ci să pleci de acolo, în afară de cazul că e căsătorie sau ești monahism sau așa. Restul, pleci de acolo, te îndepărtezi de omul ăla care te duce spre rău, care îți face rău, care te învață răul. Nu așa că îl educ eu, că îl schimb eu, că nu. Asta e calea pe care ne îndeamnă Dumnezeu să mergem. Ferește-te de rău și fă binele. Adică, ce înseamnă să te ferești de rău? De locul acela, de situația aceea, de oamenii aceia care ne îndeamnă să mergem spre rău. Ferește cât poți. Iar dacă nu poți, se găsești soluții. De exemplu, ești într-un grup și vorbești de rău. Păi știi, și sunt oameni care te îndeamnă la vorbire de rău. Și trebuie să mergi cu grupul ăla nu știu cât timp. Păi te separi de oamenii aceia care te îndeamnă să mergi pe rău și te duci pe alții care nu te îndeamnă să mergi pe rău. Te separi măcar acolo, în situația aceea, măcar minimal. Faci niște eforturi de a te pune într-o situație care să nu mai faci păcatul. Nu, că voi continua așa astăzi, voi sta pe același scaun cu același om și nu vă mai. Nu. Deci asta e o iluzie. Deci să știți că Dumnezeu nu ne îndeamnă să ne întoarcem la, să devenim niște eroi luptători, sisifi care duc bolovanul până sus și montează acolo ca o statuie. Nu. Și ne îndeamnă să părăsim bolovanul. să plecăm de acolo, să ne vedem de treabă în altă parte. Și aceasta era starea lui Iacov. El a plecat din acea situație și putea să pună un început nou, altfel. Știți bine, cât a stat acasă, câte gânduri aveați, câte porniri aveați, câte ispite aveați, câte împotriviri față de mamă, tată, de... Când ați reușit să plecați, v-ați liniștit, v-ați ieșit din sine, ați avut șansa să începeți să vă schimbați. Dacă continuați să rămâneți acolo, era foarte greu să vă schimbați. Foarte greu. Nu era locul de vină. Că, de exemplu, unii sunt incluși aici, e locul în care se tulburăște să... Și ei trebuie să plece în Galați, să zicem, ca să poată să se schimbe. Deci nu era că dacă în Cluj e loc spiritual și acolo ne putem schimba. Nu e loc spiritual. Loc spiritual e și la Cugirii, peste tot, peste tot. Numai depinde unde te-ai obișnuit cu păcatul și unde l-ai urmat și unde l-ai lucrat. Și atunci tu trebuie să ieși din mediul acela. Trebuie să ieși din... Asta e și motivul plecării monahism. Deci nu se poate monahism în lume între ai tăi. E foarte greu. E ceva înfricoșător. Înfricoșător de greu. E foarte greu. Adică să ai inimă curată, viață curată, după ce te-ai obișnuit anumite păcate cu ai tăi împreună cu toți acolo la un loc. Măcar într-o anumită măsură trebuie să te muți de lângă ai tăi sau să ai o relație puțin mai răcoroasă cu ai tăi. Mai răciuță. Mai scurtă, mai puțină, mai așa. Dar e singura soluție. Deci și pentru asta i s-a arătat Dumnezeu lui Iacob. Și pentru aceasta. Pentru că ieșise din mediul acela și începea urcarea spirituală spre altceva. Începea să se descopere pe sine. Fiul spiritual a avut nevoie să plece departe ca să se descopere pe sine, să înțeleagă cât de mult îl iubește pe tată. Altfel, să știți că și asta e spus în pilda fiului spiritual. Pentru că acolo acasă nu era tatăl său de vină, ci obiceiurile și obișnuințele obraznice cu care el se însoțise atâta timp erau cele care îl surpau. Și ca să le poată virui și se poate întoarce acasă, a trebuit să treacă prin multe locuri ca să poată după aceea să întoarcă înapoi și să nu mai cadă în vechile obișnuințe obraznice, ceea ce asta e, de fapt, soluția. Un alt lucru este singurătatea în sine. Faptul că a rămas singur. Deci un alt motiv pentru care Dumnezeu este arătat, pentru că a rămas singur. Foarte mulți dintre oameni nu se întâlnesc cu Dumnezeu niciodată pentru că n-au această singurătate. Rămân foarte mirat de oameni care vin și spun că eu niciodată n-am fost singur. Niciodată, nici măcar o noapte, nici măcar o zi, așa, complet de dumneavoastră singur. Incredibil, nu-mi vine să cred urechilor. Mi se pare de nesuportat, mi se pare ca și cum ar trebui să trag o gură de aer dintr-un loc în care trăiesc 1000 de oameni într-o încăpere mică. Și nu mai este aer și oxigen. Așa ți se pare când să nu stai. Păi fără singurătate, de ce credeți că Dumnezeu zicea, tu când te rogi, închide ușa ta și acolo nascuns, în singurătate, roagă-te lui Dumnezeu. Că nu se referă la uși. Și nu se referă la case, că nu toți oamenii au case și uși. Înseamnă că toți iubagii români care stăteau toți într-o cameră, toți cu așa, ei n-aveau nicio șansă să rugăciune. Nu. Era vorba de o închidere, de o anumită singurătate interioară. Dar de multe ori, pentru singurătatea asta interioară, ai nevoie și de o anumită minimă singurătate exterioară, măcar de câteva ore pe zi, sau, hai să zicem, pe săptămână, măcar de o noapte, la o lună, o noapte întreagă, o zi întreagă, în care să fii singur. De singurătatea asta e nevoie ca să începi să auzi murmurul lui Dumnezeu. Că Duhul lui Dumnezeu se roagă noi cu suspine negrite, ca să auzi acea mărturie a lui Dumnezeu în tine, despre El însuși și despre tine, a Duhului Sfânt, pe care altfel nu o auzi cu oamenii. În sus, în jos.
Păi,
puteam
numai cu oamenii,
dar
acum și cu... Nu numai cu oamenii, acum și cu
tăi. Păi de așa sunt oamenii, că tot oamenii urmează și prin telefon și prin nu știu cine și prin nu știu ce. Deci, o anumită singurătate în toate. Adică, gata. Și asta măcar din când în când. Să-ți dai așa, uite, la 2 săptămâni, am o zi întreagă în care nu deschid niciun telefon, niciun televizor, niciun nimic și nici nu prea vorbesc cu oamenii atunci, nici nu răspund la telefoane, sau măcar o noapte întreagă și în care să stau eu cu mine însumi, cu mine, atât cât sunt eu. Și de asta e nevoie absolută ca să ți se descopere Dumnezeu, ca să te întâlnești cu El. Nu se poate altfel. Nu merge. Și dacă ați venit zilnic la biserică dimineața până seara și nu aveți voi rugăciunea personală, voi singuri, așa, aproape că la un moment dat există un fel de inhibare spirituală. Deci rămâneți la un nivel mediocru. E nevoie de rugăciunea personală, singură, cu tine, între tine și Dumnezeu. Chiar dacă e numai 5 minute, 10 minute, dar singură. Numai tu, fără telefon, fără nu știu ce, fără nu știu cum, fără, dacă se poate, fără gânduri la nu știu ce. Și acolo tu cu Dumnezeu stai. 5, 10, 15 minute, da. E absolută nevoie. Absolută. Nu știu dacă ați realizat asta. Oamenii, în general, când i-aud că nu pot să spor, să fiu singur, și Doamne, zic, și-au ratat orice posibilitate de a se întâlni cu Dumnezeu. Deci orice posibilitate.
De asta ce înseamnă că sunt oameni
care... Păi pentru că le frică de singurătate. Le frică îngrozitor. Mi se pare și un analfabetism duhovnicesc și într-o anumită măsură cultural. Pentru că, de exemplu, se spune că oamenii care n-aveau partea duhovnicească deloc dezvoltată, dar nici cea culturală, când intrau la închisoare, spun cei care dau mărturie din închisoare comunistă, erau disperați, Dumne, oameni care până atunci împărțeau și spintecau lumea, șef, mari, deci înnebuneau, stăteau cu capul de pereții, nu puteau să stea singuri. Nu puteau, ei nu mă obișnuiseră asta. Nu puteau cu sine, nu puteau cu Dumnezeu, nu aveau nicio legătură, ei numai cu ceilalți, cu da, porunci, cu urăsc oameni, nu suportă, nu puteau trăi fără oameni. Și de-abia când cine avea un minim univers cultural, dar mai ales un univers spiritual, în legătură cu Dumnezeu, puteau să stea singur, ceea ce era imens. Puteai, da, aveai o lume interioară. Altfel n-ai nicio lume interioară. Deci singurătatea este absolut necesară pentru a ne întâlni cu Dumnezeu. Din când în când. De ce credeți că Mântuitorul din când în când urca singur, ca om, și se ducea, stătea singur în altă? Era el, numai el are nevoie. Era Dumnezeu, dar era slab. Avea nevoie. Noi nu avem. Avea nevoie. De ce credeți că Dumnezeu, după ce a vindecat pe soacră lui Petru și toată mulțimea aia a venit toată noaptea și i-a dezlegat de toate bolile și necazurile și spre dimineață, la pe la două, s-au culcat toți. Acolo, în casa lui Petru, toți, în toate direcțiile. Și el s-a sculat pe furiș, poate după o oră, două de somn, și s-a dus în afara Capernaumului și s-a rugat singur, nu l-a știut nimeni când a plecat, și l-au găsit, l-au căutat grupuri din tot Capernaumul și l-au găsit pe un deal, pe acolo, rugându-se singur. Avea nevoie de singurătatea asta cu Dumnezeu, înțelegeți? E nevoie de asta. Fără asta, ce rost are viața fără asta? Bine, știu că pare absurd ce zic, dar o să vedeți voi. Un alt lucru care l-a atras pe Dumnezeu la Iacov a fost asceza, postul, osteneala. Omul acesta a mers pe jos, știți cât e din Țara Sfântă până în Haran? E undeva spre 500 de kilometri până la Haran. Adică a mers pe jos, nu avea tot timpul sufletașul sub braț de la mama lui. Păi nu aveai ce să mergeai, dacă aveai ce să mănânci, mâncai, dacă... Nu se zice că i-a dat o avere la el să aibă să plătească cai și alcalești și nu știu ce. Nu! Și atunci omul acesta a văzut că n-avea pernuță de puf și a pus o pietră sub cap și a dormit pe câmp, așa. Și cu toate fricile și posibilitățile de a fi mâncat de viu. De animale, de nu știu, de hoți, de tâlhar, de... Și această asceză, acest post, l-a atras pe Dumnezeu la el. Totuși, fără o anumită asceză, fără o anumită steneală, fără un anumit post, nu cred că se poate să ceri prezența și o lucrare de Dumnezeu cu tine. Se pare că au valoare, importanță aceste lucruri. Mai ales că postul, cum zice Mântuitorul, înlătură anumite puteri și anumite duhuri de la tine. Adică acest soi de demon nu este decât cu post și rugăciune. Adică, și postul înseamnă și asceză și osteneală și nu înseamnă numai că nu mănânci. Și înseamnă că sunt duhuri care ne separă de Dumnezeu și nu are cum să vină Dumnezeu la noi dacă nu ai și anumite osteneală a trupului și post. Nu are cum să vină Dumnezeu. Și acest post s-a împlinit acum cu el, că l-a făcut. S-a ostenit, s-a străduit. Și se pare că și de asta era nevoie. Un alt lucru de care este nevoie și nu se poate altfel este binecuvântarea părinților. Nu atât de mult a părinților trupești la noi și a părinților duhovnicești, dar să fii într-o anumită ascultare, dar și a părinților trupești. Într-o anumită ascultare, într-o anumită binecuvântare. Deci, nu cred că Dumnezeu i s-ar fi arătat lui Iacob dacă el era în ceartă cu tatăl său sau cu mama sa. Și nu primea binecuvântarea tatălui său și a mamei sa. Nu cred. Adică nu știu ce viziune ar fi avut. Una demonică, probabil, sau una cu iadul. Dar nici în cazul asta. Poate că i s-ar fi arătat într-un fel Dumnezeu, dar nu așa, cu scară pe cer și înger care lucră și coboară. Nu. Și... Deci, cu siguranță, această binecuvântare a părinților, mai ales a părinților duhovnicești, dar și a părinților trupești, este fundamentală ca să poți să ai, să ți se poată descoperi ție Dumnezeu sau să poată veni la tine Dumnezeu. Nu se poate altfel. Fără ascultare, în monahism asta e ceva, fără ascultare, n-ai nicio șansă să-ți răspundă Dumnezeu. Așa s-o plătesc ei. Și cred că și în creștinism în sine. Și ultima, cinstirea, mulțumire pentru, adică cinstirea, mulțumirea pentru un asemenea moment, pentru o asemenea întâlnire. Să nu ți se pare ceva firesc, să nu ți se pare ceva, să nu-l transformi într-o laudă, după ce trăiești un asemenea eveniment, să nu-l transformi într-o laudă, să nu-l transformi, dar nici să nu... Ce o fi fost? Nu îmi fac lucruri. Adică, să treci cu nepăsare, cu nonșalanță peste o asemenea descoperire a lui Dumnezeu față de tine. Oricât de mică, mare, cum ar fi ea? Cea mai mică. Numai că ți-a dat Dumnezeu într-o zi niște gânduri frumoase despre făptură, despre natură și tu să dai mulțumire pentru acele cum a făcut El, că s-a sculat și a zis aici un loc sfânt. A pus o piatră, a turnat ulei peste ea, a făcut o felul de chestii, a lăsat locul ăla în amintirea lui să știe că acolo i s-a arătat lui Dumnezeu. Deci, cumva, această cinstire pentru orice lucru bun pe care îl dă Dumnezeu și nu că noi când suntem noi altfel decât Iacov? Cam tot timpul atunci când noi într-o zi întreagă nu vedem decât relele, că mi-a fost greu, că m-am chinuit, m-a vrut și puțin să unde-i Dumnezeu, unde-i nu știu ce. Și tu uiți că ți-a fost de multe ori bine și ai fost fericit în ziua. Ălea le uiți cu vederea, le treci și numai chestiile și parcă îți face prejudecăți, să spun numai lucrurile rele, numai ce nu ți-o ieși, numai cum, și numai din perspectiva aia să vezi ziua, că nu a fost perfect, că eu mi-am gândit că o să fie șașa, șașa, șașa. Unor asemenea oameni nu cred că se descoperă. Nu se descoperă. Adică se pare că trebuie să ai anumită mulțumire, cum a avut-o el, măcar după anumită mulțumire, un fel de cinstire a lucrării Dumnezeu cu el și o socotință că nici nu merită, de fapt, acest lucru. Și când zic de lucrurile Dumnezeu cu noi, zic de cele mai mici lucruri. Nu? Până la urmă și că avem ce mânca și că avem unde sta și că ne mai putem ruga și putem rosti numele lui Dumnezeu și să scotim slavă ție, Doamne, slavă ție. Deci asta, iară, mi se pare un lucru care e important pentru care Dumnezeu i s-a descoperit lui Iacov. Și o întrebare. Părinte, dar mânia nu trebuie întoarsă în interior împotriva pornirilor păcătoase, împotriva fricii? Ba da. Mânia este starea de irascibilitate, e o stare care trebuie întoarsă împotriva, e ca o armată pe care nu trebuie să o folosești împotriva răului din tine, pornirilor, gândurilor rele, împotrivirilor, împotriva celorlalți trebuie să ridici tu armata, nu împotriva ta însăți și să te autodistrugi din interior și nici împotriva celor din afară. Deci starea aceasta de irascibilitate care se transformă într-o mânie exteriorizată sau interiorizată, e o rea folosire, ca și cum armatele pe care le ai, le lași în degringolată și se apucă, fac revoluții interioare, te distrug pe acolo, te fac praf. Propria ta mânie te face praf. Dar ea e făcută de Dumnezeu ca să te lupți cu pornirile rele, cu gândurile împotrivitoare, cu gândurile de hulă, cu gândurile... Adică să le dai la o parte, să stai împotrivă, să te lupți continuu, să ții minte la Dumnezeu, să fii lucid. Asta pentru asta e făcută mânia. Cu cât un om e mai mânios în exterior, e dovadă pentru părinți că el nu poartă această luptă în interior. Cu cât un om e mai trist în exterior, dă dovadă că el nu poartă această luptă adevărată în interior așa cum trebuie. Și se autodistruge pe sine. O altă întrebare. Într-o pomenire a Preasfințitului Vasile vom împărți în 8 octombrie flori, tort și chip și o imagine cu chipul Preasfințitului bolnavilor de la Centrul Sfânt în Ectarie, spitale sau casele lor. La casele oamenilor, adică sunt și oameni bolnavi care stau acasă la ei. Cine dorește să ajute, rugăm să ia legătura cu Ana Raluca, care e acolo. 8 octombrie e ziua în care a adormit Preasfințitul Vasile, adică a trecut la cele veșnice. Și nu este ceva mai normal, cum să-l cinstești pe Preasfințitul Vasile, decât să faci ceea ce făcea el. Adică el se ducea la bolnav cu torturi, se ducea cu flori, îi dădea iconele, era foarte bun cu oamenii, mai cu cei bolnavi. Și am zis că e cel mai firesc lucru. Ajutorul poate fi să pregătească o prăjitură sau un tort, să cumpere flori, să doneze bani, să ajute la distribuirea pachetelor la nevoie și cu mașina personală, dacă cineva are. Și deci vorbiți cu Ana Luca. Altceva. Are omul capacitatea, putința de a avea o relație vie cu Dumnezeu, de a se apropia de Dumnezeu în stare de confort? Are. De exemplu, faptul că tu, să presupunem că tu ești într-o stare de confort, dar mii de oameni în jurul tău stau într-o formă, Sunt mulți care nu sunt în stare de confort, și spiritual, și trupești. Și tu nu ai odihnă, și nu ai pace pentru ei, și te doare inima pentru ei, și te rogi pentru ei, și te străduiești pentru ei, și te interesezi de ei. Aceasta te scoate din starea de confort. Tot asta, tot din starea de confort te scoate și strădania de a ține poruncile lui Dumnezeu. Păi e foarte greu să ții poruncile. Pe tot timpul să fii într-o luptă cu tine, toate forțele alea care sunt mânia și care se întorc în afară sau în interior, păi tu trebuie să vezi cum zic să nu vorbesc de rău, cum fac să nu așa, cum fac să nu bajocoresc pe ăla, cum fac să mă rog, cum fac să... Și aceasta e o luptă care te scoate complet din starea de confort. Complet. Și acestora Dumnezeu îi se descoperă. Deci tu ești părut în exterior într-un confort, dar dacă porți aceste lupte pentru aproapele și pentru Dumnezeu, ieși din starea de confort. Dacă zicem în loc de Dacă ziceam în loc de el, vai de el, ziceam săracul, înseamnă tot judecata lui. Nu, acum se înțelege că omul a privit cumva de sus pe celălalt și ai de capul. Acum, dacă zici săracul, să ne rugăm, atunci nu e chiar așa un păcat. Poți să pune mult. Ce simbolizează la nivel de omicesc curgerea necetată a sângelui la femeie care s-a atins de haina mântuitorului? Pur și simplu, înseamnă pierderea, ea închipuie pe toți oamenii care pierd toată puterea spirituală, continuu, cu sângele, puterea trupească, care îți dă putere și care te face anemic dacă nu-l ai, așa, pierderea puterii spirituale a omului pe toate părțile. Deci noi pierdem putere spirituală neîncetat. Păcatele în sine, viciile, sunt ca niște robinete deschise tot timpul în care noi tot urnăm în noi, așa, dar vana tot goale. Și suntem terminați, suntem uscați, însetați. Cu cărți acolo, în bibliotecă, cu duhovnicie, cu nu știu ce, cu predici, ascultă-te, noi suntem plini de sete. Și atunci înseamnă să te atingi cu adevărat de Hristos, înseamnă să se oprească această curgere, să nu curge în tine, ci curge în afară. Adică să nu mai devii hemoragic. Cum se poate lupta cu această mânie întoarsă spre noi înșine? Observ că nu mai am încredere în mine deloc și nici nu îmi place de mine. Foarte bine. Asta e o... Și ne-a luat pe calea asta extraordinar. Deci ești pe calea cea bună. De cel mai mult trebuie să ne fie frică de noi înșine. Doamne, de noi înșine. Nu, de nici măcar de demon. Demonul nu poate nimic dacă noi nu cooperăm cu el. Înțelegeți? Și noi cooperăm puternic. Limităm chiar prin faptele noastre și păcatele noastre. Deci de noi înșine trebuie să ne fie frică și cu noi să fim ca niște hoți tot timpul, că ne hoțesc. Noi, dacă ți-ar intra o țigancă... Nu, nu țigancă. Un cineva în casă care... Deci mie nu știe și vezi cum se uită în toate părțile și cum vrea să-și menglească de pe acolo, tot timpul stai cu ochii pe ea. Păi! Și așa trebuie să stai cu ochii pe tine. Tot timpul să n-ai încredere în tine. La, zic, nu, nici o lasă. Așa stai, nici o lasă. Treci la rugăciune. Da-i acolo. Adică trebuie să fii pur cu tine, nu așa, niciun sărăcuț. Părinte, această mânie întoarsă în noi este undeva și o neiertare a noastră față de noi înșine. Păi, te ierți atâta timp cât tu deja pornești pe alte cale. Și nu faci nimic încă, de aici pe alte cale, nu vrei să mai faci ceea ce ai făcut. Atunci te ierți. E ca și când copilul tău se apucă să facă temele și tu continui. Dar nu vă e rușine? Dar faceți la temele la matematică. Doamne, s-au apucat, lasă-l în pace, că s-au apucat. Adică ești aberant dacă continuă în sfârșit jignindu-te pe tine și făcându-ți rău. Nu. Dar stai cu ochii pe copil. Stai temele? Să aduc și o prăjitură. Adică ești binevoitor. O persoană ce are această mânie întoarsă asupra sinelui se poate vindeca? Da, bineînțeles. V-am tot spus. Acum o să vorbim atât despre asta. Sau trebuie doar să reziste? Trebuie puțin să nu mai fie așa de lași. De obicei, asta e problema lașilor, știți? Pentru că cel care e mânios și iese în afară, are curaj să... Ăștia care rămân în interior și se luptă cu ei și se consumă acolo, ei n-au curaj să iasă în afară. Sunt prea mântui ca să fie văzuți că nu și-a ieșit din fire, că i-a zis la ăla, că nu știu ce. Să zică lumea numai de bine, să zică că ești îngeraș cu aripioare, să nu știu ce. Și ți-i și rușine când dă unul o palmă sau face ceva și eu nu zic. Dar în inima ta ești Scorpie sau Scorpion. Și nu ești cu nimic mai deosebit. S-ar putea ăia să fie mai înainte tău, ăia bunioșii care urlă pe acolo. Încoară ăia săraci și se smeresc, îi vede toată lumea. Ei! Dar tu par și îngeraș, dar ești un monstru, știți? Adică... Și s-ar putea să fii la fel ca el dacă acel care, dacă ai fi avut puterea și poziția, și acești oameni care își păstrează în sine și sunt angajați ai model, care cu minte nu știu din nu știu ce, doamne, dacă când ajunge pe poziția înaltă și sus undeva unde merge și are putere, face atunci așa arată adevărat ochii. Și dă și lovește și... Până atunci tace, că e rușine, e frică, nu știu ce înseamnă. Dar când ajunge pe poziția importantă, nu mai. Și dă drumul. Deci e o șansă, e șansa că Dumnezeu te-a pus într-un trup slab și într-o poziție de acolo, de sclav, de nu știu, amărât, într-o familie mai amărâtă. Că dacă erai fiu de baștan, îți arătai adevărată față. Tu judeci pe fiul ăla, dar tu ai face la fel dacă tu nu mă păstrezi în tine și ți-i ciudă pe el, că alții pot și că nu știu, eu nu pot. Dar e noi în vedere. Da, acestea. Să zicem cu bine.
Și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi Crăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai găsut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curgea și vești vești la mine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne ajute cu frații. Ne întâlnim mâine seară la cele mate, începem paraclisul și pe aceea vecernia și pe vecernița pentru Sfântul Ioan Teologul.